რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილი. ჩვენ ეთერში ვართ 8 საათიდან 10 საათამდე გაგრძელდება დილის გადაცემა. ახლა ახალი ამბების დროა, ნიკო ნერგაძეს მოუსმინოთ.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და საერთაშორისო ახალი ამბებით დავიწყებ. კერძოდ, ნეპალში გრძელდება სამაშველო სამუშაოები. მას შემდეგ რაც სამშაბათს დამანგრეველმა მიწისძვრამ, რომლის მაგნიტუდა 7.3 იყო, სულ მცირე 48 ადამიანი შეიწირა, 1000-ზე მეტი დაშავდა, 17 ადამიანი დაიღუპა. ინდოეთში 1 ადამიანი დაიღუპა. ტიბეტში, თუმცა შიშობენ, რომ ეს რიცხვი საათი ჯამში შეიძლება გაცილებით მაღალი იყოს. ასევე დაკარგულია ამერიკული სამაშველო ვერტფრენი, რომლის ბორძე 8 ადამიანი იმყოფებოდა. ათასობით ნეპალელი ღამეს გარეთ ატარებს მოცახში დაბრუნების ეშინიათ. 25 აპრილის შემდეგ, როდესაც 7.8 მაგნიტუდის მიწისძვრამ 8000-ზე მეტი ადამიანის სიკვდილი გამოიწვია. სამშაბათის მიწისძვრის ეპიცენტრი იყო დაახლოებით 76 კილომეტრი კატმანდუს დედაქალაქის აღმოსავლეთით, ნამჩე ბაზართან. ეს ქალაქი არის ნეპალში. ჩრდილოეთ კორეის თავდაცვის მინისტრი სიკვდილით დასაჯეს. ამის შესახებ ინფორმაციას სამხრეთ კორეის სადაზვერვო სააგენტო ავრცელებს. მათ ამის შესახებ სამხრეთ კორეის პარლამენტს აცნობეს. ჩვენამდე კი ცნობები მოვიდა სამხრეთ კორეის მედიის საშუალებით, თუმცა დამოუკიდებელი წყაროების მიერ ამ ინფორმაციის გადამოწმება შეუძლებელია. სამხრეთ კორეის სადაზვერვო სააგენტო აცხადებს, რომ თავდაცვის მინისტრი დასაჯეს სიკვდილით 30 აპრილს დახვრიტეს. ის ასობით ადამიანის თვალწინ. დეტალები მეტი არ ვცელდება. ერთადერთი ამბობენ, რომ მინისტრს ჩაეძინა ჩრდილოეთ კორეის ლიდერის სიტყვით გამოსვლის დროს. ამერიკის სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ, რომელმაც გუშინ შეხვედრები ჩაატარა რუსეთში, სოჩში განაცხადა, რომ გულახდილი მოლაპარაკება ჰქონდა რუსეთის პრეზიდენტსა და საგარეო საქმეთა მინისტრთან უკრაინის, სირიის და ირანის გარშემო. ჯონ კერიმ პუტინთან და ლავროვთან შეხვედრის შემდეგ თქვა, რომ ამერიკასა და რუსეთს შორის თანამშრომლობის სასწრაფო საჭიროებაა გლობალურ გამოწვევებთან გამკლავების საქმეში. ლავროვის თანახმად, მოსკოვი და ვაშინგტონი შეთანხმდა, რომ საჭიროა თავიდან აიცილონ ნაბიჯები, რომლებიც რუსეთსა და ამერიკას შორის ურთიერთობას შემდგომ ზიანს მიაყენებდა. საქართველოს ეკონომიკის მინისტრმა ვიცე-პრემიერმა გიორგი კვირიკაშვილმა გუშინ ტელეკომპანია იმედის ეთერში განაცხადა, რომ ლარის კურსზე მეტი თავის ტკივილი ალბათ დღეს არ არსებობს. მან თქვა, რომ ზუსტი პროგნოზის გაკეთება ძალიან რთულია, მაგრამ მისი თქმით ამ დროისთვის არსებული პარამეტრები იძლევა საფუძველს ვარაუდისა, რომ მნიშვნელოვან რყევებს ადგილი არ ექნება. მან თქვა, რომ იმპორტსა და ექსპორტს შორის ფაქტობრივად ნულზე არის დასული გარღვევა, ტურიზმის მიმართულებით მნიშვნელოვანი დადებითი ტენდენციები გვაქვს. მთავრობის დამტკიცებასთან ერთად სავიზო ლიბერალიზაციის კუთხით ყველა ნაბიჯი გადაიდგა. ასევე შევამსუბუქებ ტურისტების შემოსვლის პროცედურებს და შესაბამისად ეს ყველაფერი გვაძლევს საფუძველს ვივარაუდოთ, რომ მნიშვნელოვან რყევებს ადგილი არ უნდა ჰქონდეს. საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა გიორგი ქადაგიძემ ლარის გათვლით კურსთან თქვა, რომ მომავალ კვირამდე პოზიციას არ დააფიქსირებს, რადგან მიმდინარე კვირა, როცა საქართველოში ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკის ღონისძიებები იმართება, უნდა გამოყენებული იყოს ქვეყნის საინვესტიციო პოტენციალის წარმოჩენისთვის და მხოლოდ ამაზე უნდა ვიყოთ კონცენტრირებულიო, განაცხადა გიორგი ქადაგიძემ. რაც შეეხება თავად ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკს, მისმა პრეზიდენტმა სუმა ჩაკრაბარტი საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტ გიორგი ქადაგიძესთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, რომ სრულად უჭერს მხარს საქართველოს ეროვნული ბანკის მონეტარულ პოლიტიკას. მანვე თქვა, რომ სხვა ქვეყნებისთვის სამაგალითოა მოდელი, რომელსაც საქართველოს ეროვნული ბანკი ახორციელებს. გონივრულია მსურავი გასვლითი კურსის და მნიშვნელოვანია სავალუტო რეზერვების შენარჩუნება გაფრთხილების პოლიტიკაო. მანვე მიულოცა გიორგი ქადაგიძეს წლის ცენტრალურ ბანკირად აღიარება. ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლომ 33.500 ევროს გადახდა დააკისრა საქართველოს თბილისში 2012 წლის 17 მაისის მოვლენებთან დაკავშირებით. სასამართლომ დაასკვნა, რომ ჰომოფობიის წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო თვის აღსანიშნავად ჩატარებულ მსვლელობის მონაწილეებზე თავდასხმა მოიცავდა როგორც სიძულვილის ენას, ასევე ფიზიკურ შეურაცხყოფას და სამართალდამცავმა სტრუქტურებმა ვერ მოახერხეს მათი დაცვა, თუმცა ვალდებულნი იყვნენ, რომ ეს გაეკეთებინათ. ეს რაც შეეხება ახალ ამბებს, მოდი გავაგრძელებ არა პირდაპირ მე და გეტყვით ინფორმაციას დღეისთვის დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ. დღეს 11:30-ზე სასტუმრო რედისონში ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტი, იგივე NDI, მედიას წარუდგენს თავისი კვლევის პოლიტიკური ნაწილის შედეგებს. დღის განმავლობაში შემდეგ რამდენიმე პრესკონფერენცია და ბრიფინგია უკვე დაგეგმილი, რომელზეც კომენტარს გააკეთებენ აი ამაზე, ანუ ამ კვლევის პოლიტიკური ნაწილის შედეგებზე. დანარჩენს რაც შეეხება ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს მისიის დირექტორი და USAID-ის მიერ დაფინანსებული პროექტის ხელმძღვანელი დოქტორი როლანდ სმიტი სოფლის მეურნეობის მინისტრთან დანელიას შეხვდებიან და ისინი ცენტრების თანამშრომლებს, საინფორმაციო საკონსულტაციო ცენტრების თანამშრომლებს ლეპტოპებს და კომპიუტერებს გადასცემენ. თავდაცვის ყოფილი მინისტრი დავით თევზაძე ჩაატარებს ეს პრესკონფერენციას, რომლის სათაურიც არის თუ არის ანონსი, რატომ არ ღირს თანამშრომლობა თავდაცვის სამინისტროსთან. საგურამოში გაიხსნება პოლიციის ახალი შენობა, მას შინაგან საქმეთა მინისტრი ვახტანგ გომელაური გახსნის. საგაზაფხულო სესიის პლენარული სხდომა ჩატარდება ქუთაისში. ევროპის საბჭოს საკონცენტრაციო ბანაკების გათავისუფლებიდან 70 წლის და ჰოლოკოსტის ხსოვნის საერთაშორისო დღის აღსანიშნავად საგანმანათლებლო ღონისძიებებს დაიწყებს დღეს. პირველი სემინარი ჩატარდება ევროპის საბჭოს საქართველოს ოფისში და მას გახსნიან ისრაელის ელჩი საქართველოში ივალ ფუქსი და ევროპის საბჭოს ოფისის ხელმძღვანელის მოადგილე საქართველოში ალესანდრო სავარისი.
ნიკონ ერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა, განვაგრძობ მას ჩვენი დარჩენილი თემების შინაარსით. გადაცემის დარჩენილ ნაწილში კი მნიშვნელოვან დროს დავუთმობთ ეკონომიკურ მდგომარეობას ქვეყანაში, ამაზე საუბარს ლარის კურსზე ვილაპარაკებთ, რამ შეიძლება შეაჩეროს ლარის კურსის ვარდნა დოლართან და ევროსთან მიმართებით, უფრო ვთქვათ ინტენსიური და ტენდენციური არის დოლართან ლარის კურსის ვარდნა და რა ზეგავლენას ახდენს ეს ადამიანების ცხოვრებაზე, ვისთვის არის ყველაზე მწვავე ლარის კურსის ვარდნა, ვინც არალდება ყველაზე მეტად. ამაზე ვილაპარაკებთ გადაცემის ბოლო ნაწილშიც. გარდა იმისა, რომ შემოგთავაზებთ სიუჟეტს, ბოლო ნაწილში ჩვენი სტუმარი იქნება ბესონ ამჩავაძე, საქართველოს რეფორმების ასოციაციის ეკონომისტი. გარდა იმისა, შევეხებით ინტერნეტსა და ტექნოლოგიურ სივრცეში არსებულ სიახლეებს. ჩვენი თანაწამყვანი დავით გონზო ჩიხლაძე შემოგვიერთება თავის ძალიან საინტერესო ამბებით. სპორტის სიახლეები გვექნება ასევე გადაცემის ამ ნაწილში. ოთარ მაღლაკელიძე დაბრუნდება სტუდიაში. ასე რომ გვისმინეთ და დაგვირეკეთ კიდეც სტუმრის სტუდიაში ყოფნის დროს 2988327-ა ტელეფონის ნომერი 2988327. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს ეროვნული ვალუტა განაგრძობს გაუფასურებას, თუმცა მთავრობა იმედოვნებს, რომ ლარის ვარდნა დროებითია. საქართველოს ეკონომიკური მდგომარეობა კი უცხოეთიდან მოზიდული ინვესტიციების მეშვეობით მალე გამოსწორდება. შესაბამისად, მთავრობის და საპარლამენტო უმრავლესობის გადაწყვეტილებით აღარ შეიქმნება ლარის დევალვაციის მიზეზების შემსწავლელი დროებითი საპარლამენტო კომისია. როგორ აპირებს ხელისუფლება ლარის გამყარებას და ეკონომიკური ვითარების გაუმჯობესებას? ჯიმ შერახვიაშვილი სიუჟეტი მოვისმინოთ.
საქართველოს ეროვნული ვალუტის 31%-იანმა გაუფასურებამ პრობლემები შეუქმნა ბევრ მოქალაქეს, თუმცა განსაკუთრებით დააზარალა ისინი, ვინც ბანკიდან კრედიტი ამერიკულ დოლარში გამოიტანა. 50 წლის ლეილა შვილბიჭაშვილი ერთ-ერთი მათგანია.
დადიხარ და ხა აფებს რყიდულობ, რაც ხელფას იღებ და ისაც ბანკებში მიგდეს. კრიზისია, მარა და კრედიტი იზრდება და იზრდება ეს პროცენტი და რა უნდა ქნას ხალხმა?
ცხადია, ლეილა შვილბიჭაშვილი გამონაკლისი არაა. თბილისის ქუჩებში ლარის გაუფასურებით შეწუხებული ადამიანების პოვნა ძნელი არაა.
შევიდი ხარ და ვერ ვიყიდე, აი ციტრამონი ვიყიდე მარტო, სერვის სამანი ვერ ვიყიდე, კიდე რა მინდოდა, პარანგინი ვერ ვიყიდე.
ხო და გავორეს და ვარ გავორეს და
დოლართან მიმართებაში გაძვირდა ყველაფერი, თუმცაც მე ქირით ვცხოვრობ და ვიხდიდი 450, ეხლა ვიხდი 600 ლარს. არ არის ეს კრიზისი? შემთხვევით დაამძიმეა.
ყიდვის უნდა რომ მოქალაქეები ვართ რა. ფული, ფული არ გვიდებს ჯიბეში, ფული არ არსებობს, ფული არ იშოვება მარტივად. შეხედეთ აი გამყიდველების სახეებსაც, შეხედეთ. ხო და ეს ყველაფერია, ესე მარტივად რომ გადმოცე ხა, ნამდვილად არსებობს. ეკონომიკური კრიზისიც არსებობს და შეიძლება კატასტროფაზე მივდივართ.
თუმცა ასე არ ფიქრობენ საქართველოს მთავრობაში. ფინანსთა მინისტრი ნოდარ ხადური დარწმუნებულია, რომ ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის EBRD-ის ყოველწლიური ღონისძიება, რომელიც თბილისში 13 მაისს გაიხსნება, დადებითად აისახება ეკონომიკურ პროცესზე.
ზრდის საქართველოს სადმე ინტერესს, საქართველოს საინვესტიციო მიმზიდველობას და ზრდის შესაძლებლობას იმისა, რომ განვავითაროთ ეკონომიკა, რაც თავისთავად ხადია აისახება ყველა პროცესზე, მათ შორის გაცვლით კურსზეც.
თუმცა ფინანსთა მინისტრის ეს მოლოდინი რეალობასთან შეუსაბამოდ მიაჩნია ეკონომისტთა ნაწილს. თემურ გიორხელიძე მიიჩნევს, რომ საჭიროა საკითხისადმი მთავრობის კომპლექსური მიდგომა და რომ ერთჯერადად ინვესტიციების მოზიდვა არსებითად არაფერ შეცვლის.
ნაკადები უნდა იყოს უწყვეტი, მდგრადი და გრძელვადიანი, რომ ზეწოლა მოიხსნეს. ახლა სპეკულაციური ზეწოლაც გრძელდება ლარზე. სპეკულანტების წინააღმდეგ ბრძოლა კი საბაზრო ეკონომიკაში სოციალიზმის აღორძინებას ნიშნავს, ხომ? ესე იგი არ გესმის, როგორ ფუნქციონირებენ ბაზრები და ასე შემდეგ. ამიტომ არაფერი არ არსებობს პირველი ნაბიჯები, გარდა იმისა, რომ ნელ-ნელა იმპორტის ჩანაცვლება დაიწყო. უნდა აქეთკენ მიმართო და პირველ რიგში ადამიანებს უნდა მის საშუალება დამოუკიდებელი კერძო საქმიანობა დაიწყო. ვერ იწებენ ფული, დამალულია ქვეყანაში ფული, მონოპოლურ ჯგუფებს, ბანკებს აქვს და ბანკები თვითონ ახერხებენ საკუთარი ბიზნესების კეთებას ამ უვარგისი კანონმდებლობის გამო.
ეს იყო დემურ გიორხელიძე. ფინანსთა სამინისტროსა და ხელისუფლებას რადიკალური ცვლილებების გატარებისკენ მოუწოდებს საპარლამენტო ოპოზიციაც. ზურაბ ჯაფარიძის თქმით, ლარი თავისით არც ერთ თვეში გამყარდება და არც ერთ წელში.
საჭიროა, რაც შეიძლება სწრაფად მოხდეს, მთავრობის ხარჯების შემცირება, ერთი, მეორე უნდა მოხდეს გადასახადების კლება, გადასახადების შემცირება და მესამე უნდა მოხდეს გაუქმება იმ რეგულაციების, მათ შორის სავიზო რეგულაციების, თუ მთავრობა დაიწყებს კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმას, ეს შეუწყობს ეკონომიკის გაძარცვებას და გრძელვადიან პერსპექტივაში ლარი დაიწყებს გამყარებას.
კრიტიკის პასუხად საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობა აპირებდა ლარის გაუფასურების შესასწავლად დროებითი საგამოძიებო კომისიის შექმნასა და მთავრობის ეკონომიკური გუნდის დაბარებას. თუმცა როგორც 12 მაისს საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარემ თამაზ მეჭიაურმა განაცხადა, კომისია აღარ შეიქმნება. მომავალ კვირაში პარლამენტი მოისმენს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ყოველწლიურ ანგარიშს. 12 მაისს საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა ლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსი დაადგინა, რომლის მიხედვითაც 1 დოლარი 2.34 მიასედი ლარი ღირს.
ჯიმ შერეხვეშვილი, გესაუბრებოდათ, ლარის კურსი დარჩა იგივე, რადგან გუშინ არ ყოფილა ვაჭრობა, უკვენ დღე გახლდათ, ასე რომ კურსის შემდგომ ცვლილებას ავი თუ კარგი მიმართულებით დღეს უნდა ველოდოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენ დილის გადაცემა, მცირე ხნით ეთერს უთმობთ მუსიკას, შემდეგ კი ახალ ამბებს შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის გადაცემა, ახლა 9:15 სრულდება, ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა. ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან.
ვერის კურსზე მეტი თავის ტკივილი დღეს ალბათ არ არსებობს, განაცხადა საქართველოს ეკონომიკის მინისტრმა ვიცე-პრემიერმა გიორგი კვირიკაშვილმა ტელეკომპანია იმედის ეთერში. მან თქვა, ზუსტი პროგნოზის გაკეთება ძალიან რთულია, თუმცა ამ დროისთვის არსებული პარამეტრები იძლევა საფუძველს ვარაუდის, რომ მნიშვნელოვან უკავებს ადგილი არ ექნებაო. საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა გიორგი ქადაგიძემ ლარის გაცვლით კურსთან დაკავშირებით თქვა, რომ მომავალ კვირამდე პოზიციას არ დავაფიქსირებ. მანამდე საქართველოში ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკის ღონისძიებები იმართებოდა. ქვეყანა ამაზე უნდა იყოს კონცენტრირებულიო, რაც შეეხება თავად ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკს. მისმა პრეზიდენტმა სუმა ჩაკრაბარტიმ გუშინ განაცხადა, რომ სრულად უჭერს EBRD მხარს საქართველოს ეროვნული ბანკის მონეტარულ პოლიტიკას. ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტის დონალდ ტუსკის აზრით, მნიშვნელოვანია საქართველოს მთავრობამ მოქალაქეებთან დიალოგი აწარმოოს ევროკავშირში ინტეგრაციის პროცესების მხარდასაჭერად. მან კიდევ ერთხელ დაადასტურა ევროკავშირის მხარდაჭერა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისადმი მის საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში. ასევე იუწყებია, რომ საქართველოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკი საქართველოში მიიწვია, რასაც უკვე მიიღო თანხმობა. ვიზიტის თარიღი მოგვიანებით დაზუსტდება.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. 9:10 და 16 წუთია გრძელდება დილის გადაცემა. განვაგრძობ კახეთიდან მიღებული ამბით ლაგოდეხის გამგებელი ყოფილ დეპუტატს დიდი ოდენობით მიწების მითვისებაში ადანაშაულებს. ყოფილი ხელისუფლების მიმართ პრეტენზიები აქვს ფერმერ დავით ლომიძესაც. გვაწყობინებს რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი, ფერმერი ზეწოლაზე ლაპარაკობს, ბრალდებების ადრესატი კი სასამართლოში ჩივილს აპირებს. მხარეთა არგუმენტებს მოისმენთ ახლა რადიო ჰერეთის კორესპონდენტ გიორგი ალატაშვილის სიუჟეტში.
ლაგოდეხელი ფერმერი დავით ლომიძე, რომელიც მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რამდენიმე ათეულ ჰექტარ მიწას ფლობს და წლებია მარცვლეული კულტურები მოჰყავს, ამბობს, რომ მიწების დიდი ნაწილი წინა ხელისუფლების დროს ძალით დაათმობინეს. ფერმერმა ეს განცხადება GDS-ის ეთერში გააკეთა. ლომიძის თქმით, მაშინდელმა მაღალი თანამდებობის პირებმა მიწის დათმობა სახელმწიფოს სასარგებლოდ მოსთხოვეს და უკვე დამუშავებული მიწის ნაკვეთები წაართვეს. ფერმერი კონკრეტული მაღალჩინოსნების ვინაობას არ ასახელებს, თუმცა ამბობს, რომ იმ პერიოდში ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტს გამგებელი დიმიტრი ლოლაძე და მაჟორიტარი დეპუტატი გურამ კაკალაშვილი მართავდნენ.
მე თავის დროზე თელავშიც დამიბარეს, იქ მთელი საფინანსო პოლიციის შემადგენლობა, მათ შორის რა ვიცი, შეიარაღებულებიც კი იყვნენ, პროკურატურა რეგიონული, დათესილ მიწის ფართობებს მართმევდნენ, რომ ვითომ ეს ჭირდებოდა ქვეყანას და იმის შემდეგაც გაგრძელდა ეს ურთიერთობები და ბოლოს ისე გააკეთეს, რომ 53 ჰექტარი მიწის ფართობი. ეს ახლა ასეთი ვითარებაა, რომ ის მიწის ფართობები, რომლებიც მე წამართვეს, ის ოფიციალურად გაფორმდა პიროვნებებზე. მე მათთან ურთიერთობა მქონდა, თავისთავად ხდება არ შემიწყვეტია მე ამ მიწის ნაკვეთების დაბრუნების კამპანია და მივახციე იმას, რომ შეთანხმების საფუძველზე ამ მიწის ნაკვეთებს ვიბრუნებ, ნაწილი დამიბრუნებს.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ყოფილ მაჟორიტარ დეპუტატს გურამ კაკალაშვილს 10 ჰექტარი სასოფლო სამეურნეო მიწა თანამდებობაზე ყოფნის დროს აქვს შეძენილი, რაც გარკვეულ კითხვებს ბადებს. აცხადებს ლაგოდეხის გამგებელი კახა ჯამბურია და ამბობს, რომ დღეს რაიონში მიწების პრობლემა უამრავ მოსახლეს აქვს.
წლების წინ მოხდა ისე, რომ გასხვის და უმეტესი მათგანი შეესყიდეს ხელისუფლების წარმომადგენლებმა, მათთან დაახლოებულმა პირებმა და ეხლა ამ გლეხობას იყენებენ როგორც მუშახელად. მათ ასაქმებენ გარკვეულ წილად რა სამუშაოებზე, ხოლო რაც შეეხება გაყიდვას, შემდგომ უკვე კერძო პირები არიან და ასხვისებენ უკვე თვითონ ამ მიწებს.
ყოფილი დეპუტატის გურამ კაკალაშვილის თქმით კი ბრალდებები, რომელიც მის წინააღმდეგ ვრცელდება, უსაფუძლოა. კაკალაშვილი გვეუბნება, რომ მიწები, რომელზეც ფერმერი ლაპარაკობს, დავით ლომიძის საკუთრებაში არასდროს ყოფილა, ამიტომ მას მიწას ვერავინ წაართმევდა. ყოფილი დეპუტატის თქმით, ის აპირებს, რომ უახლოეს მომავალში პროკურატურას მიმართოს და ბრალდებებს სამართლებრივად უპასუხოს.
კითხვა დაუსვით დათო ლომიძეს, რა როდის ყოფილა მან ისე მიწები საერთოდ დათო ლომიძის საკუთრებაში. რა ჩემზე რო იდახის, რომ გლეხებს ამუშავებსო და იმასე და უმიწოდ დატოვა ვერცი, თვითონ საიდანაა ეგმიცები? მამამისმა დაუტოვა უშანგი თუ ვინ დაუტოვა? საიდანაა ეგმიცები? რითი ისარგებლა და როგორ და არცეთ საწყობში თუ არავითარ შენობაში კაპიკი არა გადახდილა, ჩემზე რას ლაპარაკობენ ან ერთი ან მეორე? ვაგებ ყველანაირ ფასს. 2014 სახლი გაუხიდეს თუ 79000 დოლარად? ბევრი სიდე ეს მიწები, კაცო, არ შეიძლება. ხო შემეძლო მე საქართველოს მოქალაქე შემეძლო. მე უნდა შევიდანო პროკურატურაში, რომ ამ ჯამბურიამ ენა ჩაიგდოს ბოლბონო რა და უნავთ ხო პროკურატურას, რომ შეისწავლოს ჩემს მიერ შესყიდული მიწების კანონიერება. იმიტომ ჯამბურიას არ შეაქვს, მაგრამ სამართლებრივი პროცესის გადატანა სამართლებრივ სისტემაში იჭორავს.
უფლება დამცველი სოფიო ხორგუანი ამბობს, რომ ბრალდებები, რომელიც ყოფილი ჩინოვნიკების მისამართით ისმის პროკურატურა უნდა დაინტერესდეს, რათა ქვეყანაში საკუთრების უფლება დაცული იყოს.
და არ არის საუცილებელი, რომ გამგებელმა მიმართოს სხვა პროკურატურას საჯაროდ გავრცელებული ინფორმაცია და სადაც უკვე ჩანს, რომ რაღაც დანაშაულის ნიშნები რეალურად ჩანს, ხედავთ ამას, პროკურატურა შეუძლია დაიწყოს გამოძიება უკვე გავრცელებულ ინფორმაციაზე, თუნდაც ამ ინფორმაციის მოსმენის საფუძველზე, რაც დღეს მას მოისმინა.
ვინ მიიტაცა ლაგოდეხის მიწები და რეალურია თუ არა გაჟღერებული ბრალდებები ყოფილი მაღალ ჩინოსნების წინააღმდეგ, ამას პროკურატურა გაარკვევს. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. განმოგრძობ გადაცემას დღევანდელი აფიშით, მარიამ ცინდელიანს დავუთმობ ახლა ეთერს. შემდეგ კი სულ ცოტა ხანში, სულ 2 წუთში დავით გონცო ჩიხლაძე შემოგვიერთება. ახლა მარიამ ცინდელიანს მოუსმინოთ.
კოლგა თბილისი ფოტო 2015 გრძელდება. წელს მონაწილე ქვეყნების რეკორდული მაჩვენებელი დაფიქსირდა და დაახლოებით 40 ქვეყნიდანაა მიღებული ფოტოპროექტები. ლევანდელ კოლგა თბილისი ფოტოზე ჟურნალ National Geographic-ის საქართველო წარმოგიდგენთ 2014 წლის განმავლობაში გამოქვეყნებულ საუკეთესო ნამუშევრებს. ასევე შეგიძლიათ დაეთვალიეროთ თასვლელისა და ფოტოგრაფის გურამ თიკანაძის გამოფენა „უცნობი კადრები“, წარმოდგენილი იქნება ხელოვანის 90-მდე ფოტომ. იოსებ გრიშაშვილის სახელობის თბილისის ისტორიის მუზეუმში დაეთვალიერებთ გამოფენას „ისტორიები ამერიკიდან“, სადაც 4 ფოტოგრაფის ნამუშევრებია წარმოდგენილი. ესენი არიან: რიჩარდ ბრუმი გამოფენით „ნიუ-იორკი გაშლილი ადგილის დამალვა“, ქრის სასპექტი „როგორ მოახერხა ეს პანკ კულტურა“, სოლ რობინსი „თავდაპირველი მიღება“ და ოივინ ჰილმენი გამოფენით „სადმე“. შავა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმში კი დაეთვალიერებთ გამოფენას „ურბანული ლაბირინთი“ გალერეა კოპელმანი. გამოფენა მოიცავს სხვადასხვა ქვეყნის არტისტის მიერ შექმნილ თანამედროვე ფოტოგრაფიის, აუდიო კოლაჟების და მულტიმედიის ინსტალაციების სელექციას. თუ სპექტაკლის ნახვა გადაწყვიტეთ, მარჯანიშვილის თეატრის დიდ სცენაზე ნახავთ თემურ ჩხეიძის „ღიმილის მომგვრელ“ სპექტაკლ პაროდიას, არტხელოვნებას, რომლის ყველა კომპონენტი სრულიად ავსებს არამარტო სასცენო სივრცეს, არამედ მაყურებელთა დარბაზსაც. დასაწყისი 8 საათზე. ასევე 8 საათზე დაიწყება რეჟისორ ლევან წულაძისა და ალექსანდრე ელოშვილის მიერ დადგმული სპექტაკლი „თრალი ალუბალი“ ამავე თეატრის სარდაფში. თუ ფილმის ნახვა გადაწყვიტეთ, კინოთეატრ რუსთაველსა და ამირანში გადის ახალი რომანტიკული კომედია „სასურველი საქმრო“. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ ანიმაციური ფილმი „ბგკ შონი“ და რომანტიკული დრამა „სიყვარულის გზა“.
მარიამ ცინდელიანმა გაგაცნოთ დღევანდელი აფიშა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის გადაცემა. განვაგრძობ მას დავით გონზო ჩიხლაძესთან ერთად და მივესალმები მას და დილამშვიდობის გონზო.
დილამშვიდობის.
გისმენთ ინტერესით ველოდებით შენგან სიახლეებს.
დილამშვიდობის. დავიწყებთ უბრალოდ დიდროს დავალოთ მე ერთ მნიშვნელოვან ამბავს, რომელიც გუშინ იყო აქტუალური განსაკუთრებით ინტერნეტში. ინტერნეტში უფრო ტექნოლოგიების მედიაში, რომელიც აშუქებს ტექნოლოგიების სფეროს, საქმე იმაშია, რომ ვერაისანმა, ანუ ინტერნეტისა და მობილური კომუნიკაციების კომპანიამ შეიძინა 4.4 მილიარდ დოლარად ალე ამერიკან ონლაინი, ამერიკული მასობრივი მედიის კომპანია, რომელიც ქმნის ახალ ბრენდებს ყოველთვის ონლაინ მედიაში, ცდილობს ინვესტირებას ახალ ვებსაიტებში. ის ამ ეტაპზე ფლობს ისეთ ცნობილ ტექნოლოგიების სფეროს, რაც შეეხება ისეთ საიტებს, როგორც არის Engadget-ი, TechCrunch-ი, ასევე Huffington Post-ი, რომელიც ხშირად აშუქებს ტექნოლოგიების სფეროს, მოიცავს თითქმის ყველა სფეროს საერთოდ, რაც შეიძლება ადამიანს აინტერესებს, სხვადასხვა ვებსაიტებით. მოკლედ საქმე იმაშია, რომ Verizon-ი პირდაპირ არის იმ სფეროს წარმომადგენელი, რომელსაც აშუქებს ამ ვებსაიტების ნაწილი, განსაკუთრებით ENGADGET-ი და TechCrunch-ი, რომლებიც დღეს ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი მედია საშუალებები არიან ამ სფეროში. გუშინ ამ ყველაფერს მოყავს ძალიან დიდი ესეთი განხილვა და დისკუსია, განსაკუთრებით ვებსაიტზე Swerch-ზე, კიდევ ერთ ესეთ გავლენიან მედია საშუალებაზე, რომელმაც სანამ მოყვებით ყველაფერს, მანამ აღწევაზე დავნიშნოთ, რომ თვითონ ვედაწერა ის, რომ Comcast-ი, Verizon-ის კონკურენტი კომპანია, ასევე ფლობს, არის ინვესტორი კომპანიაში, რომელიც ფლობს Verge-ს, თუმცა Verge-ს აქვს აბსოლუტური სარედაქციო დამოუკიდებლობა, ეს თვითონ განაცხადეს და შემდეგ დასვეს შეკითხვები, თუ რამდენად შეძლებენ ENGADGET-ი და TechCrunch-ი შეინარჩუნონ დამოუკიდებლობა იმ პირობებში, რომ ისინი იქნებიან პირდაპირ მფლობელობაში კომპანიისგან, რომელიც ხშირად შეიძლება რომ იყოს გასაკრიტიკებელი. ჰქონდა ჩამოთვლილი ძალიან საინტერესო დისკუსიისთვის, ჰქონდა 10 პუნქტი შექმნილი, 10 პუნქტიანი ესეთი სია Verge-ს, სადაც ასახელებდნენ რამდენიმე ისეთ მოვლენას, რომელიც თავისუფლად შეიძლება რომ მოხდეს, მაგალითად და სამდენ შეკითხოს, თუ როგორ მოიქცევა ამ შემთხვევაში ეს, როგორ მოიქცევა ამ შემთხვევაში ეს ვებსაიტები, მაგალითად თუ ENGADGET-ი წერს ახალ wireless შემოთავაზებებზე და აღმოაჩენს რომ T-Mobile-ს აქვს უკეთესი შემოთავაზებები ვიდრე Verizon-ს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. საინტერესო თემა იყო და ეს თემა არ ამგონია რომ დღეს დახვალ და დასრულდეს, იმიტომ რომ განხმარება ქონდა ძალიან ბევრი, განსაკუთრებით ვერ ვიტყვით რომ რა შეიძლება განხმარებას მართლა ვერ ვიტყვით რომ აღფრთოვანებით შეხვდა ბევრი ადამიანი, განსაკუთრებით თუ Verge-დან Next Web-ზე წავიკითხავდით სტატიებს ამ ვებსაიტებს, ამ გადაწყვეტილებას რომ ამერიკა ონლაინი გაყიდულიყო ერთ-ერთ ყველაზე ისეთ გავლენიან მობილური კომუნიკაციების კომპანიაზე. ბევრი საუბრობდა იმის შესახებ რომ აუცილებელი არის რომ ის ბრენდები რომლებიც წერენ თვითონ თვითონ ტექნოლოგიების შესახებ ანუ ცალკე განვითარდნენ, ან სავარაუდოდ გაუჩნდებათ ისეთი ნდობის შენარჩუნება როგორც აქამდე ჰქონდათ. საუბარი იყო ასევე იმაზე თუ რამდენად დიდი გავლენა აქვთ ახლა TechCrunch და ENGADGET-ს კონკრეტულად მოხალისეებს და აღარ საუბრობთ, იმიტომ რომ ეს არ არის ხოლმე ხოლმე მედია ტექნოლოგიების შესახებ, რამხელა გავლენა აქვთ TechCrunch და ENGADGET-ს მოკლედ დღეს ზოგადად სფეროზე. ჩვენ გასულ კვირის განმავლობაში ხშირად საუბრობდით TechCrunch-ის დისრაპტზე, კონფერენციაზე, რომელიც ახალ სტარტაპებს გვაჩვენებდა ყოველთვის, რომელიც ცდილობდა რომ წარმოგვიდგინოს ახალი კომპანიები, ახალი წარმოწებები. სხვა შორის საინტერესო იყო ვერც კონდა ასევე გამოყოფილი ერთ-ერთ პუნქტად TechCrunch დისრაპტი, რას გააკეთებენ ეს კომპანიები, თუ აღმოაჩენენ რომ ერთ დღეს TechCrunch დისრაპტზე მივიდა სტარტაპი, რომელიც საშუალებას გვაძლევს რომ რომელიმე NFL-ის თუ NBA-ის თამაშები ვნახოთ ყოველგვარი შეზღუდვის გარეშე, ისე რომ Verizon-ის ეს მონოპოლიას აუარო თხარი მისცემს და საშუალებას რომ ესეთ სტარტაპებსაც განვითარდეს. მოკლედ ძალიან ბევრი ინტერესთა კონფლიქტი წამოშვა გუშინ ამ გარეგებამ, ბოლოს ესეთი ცხელი როგორც ის იყო ეს სფერო, შეიძლება რომ ვერც გავეხსენოთ, იმიტომ რომ ბევრი ესეთი მოწინააღმდეგე გამოჩნდა უბრალოდ ამ ინტერესთა კონფლიქტების გამო. ველთ ალბათ უფრო მეტ და საინტერესო პოსტებს ალბათ რამდენიმე ისეთი გიჩვენეთ რომ ბოლო პერიოდში ამოწყდა New York Times-ის განსაკუთრებით ტექნოლოგიების ასე განყოფილება, სადაც აუცილებლად გამოჩნდება რამდენიმე საინტერესო ფრედი ამასთან დაკავშირებით. კარგი, თუმცა დავანებოთ ამას თავი, ამ თემას შევეცადე რომ ბევრი მესაუბრა, სხვა ჯერს ამ კვირასაც ვისაუბრებ დაუცილებლად კვირის პროგრამაში. ერთი სიახლე რომელიც ნაკლებად ესეთი სერიოზულია იყო გუშინის რომ გამოვიდა, ერთ-ერთი ყველაზე ბოლო დროს გაყიდვადი და ისეთ გავლენიანი კომპიუტერული თამაშის Assassin's Creed-ის ახალი ვერსიის ტიზერი YouTube-ზე აპირთა მოკლედ. Here Ubisoft-მა თავისი ახალი თამაში, ეს იქნება Assassin's Creed Syndicate, რომელიც ხალხს შორის რომელმაც არც ისე აღფრთოვანა თავისი მოხმარებლები და მოთამაშეები, როგორც წინა ვერსიები, მაგალითად Assassin's Creed Unity, თუმცა Unity მიქვე რამდენიმე თვეში დაამტკიცა რომ კარგი პრევი ვარ, ნიშნავს რომ თამაში კარგი იქნება და ბევრს ცოტათი იმედებიც გაუცრუა. თამაში მეც ნახე ამ თამაშს, თამაში ძალიან ბევრი წელია და რა თქმა უნდა Assassin's Creed Syndicate-საც ვიყიდი, ალბათ, მაგრამ ნუ ვერ ვიტყვი რომ ეს იყო ის რასაც ველოდით, მოკლედ პერიოდულად როგორც ბევრი შიშობს Assassin's Creed უფრო და უფრო შორტება იმას რის გამოც ის უყვართ მოთამაშეებს, მოკლედ სხვა ის 9 წუთიანი ვიდეო შეგიძლიათ YouTube-ზე ნახოთ, შეხვიდეთ და თქვენც დარწმუნდეთ იმაში თუ როგორი არის ახალი პრევი 23 ოქტომბერს გამომართულ თამაში.
დიდი მადლობა დავით გონზოჩი ხლა და საინტერესო სიახლეებისთვის და მნიშვნელოვანი სიახლეებისთვის ტექნოლოგიების სფეროდან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის გადაცემა, ახლა 10-ის ნახევარია. ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან ახალი ამბებით.
ლარის კურსამეტი თავის ტკივილი ალბათ დღეს არ არსებობსო განაცხადა საქართველოს ეკონომიკის მინისტრმა ვიცეპრემიერმა გიორგი კვირიკაშვილმა ტელეკომპანია იმედის ეთერში. მან თქვა რომ ზუსტი პროგნოზის გაკეთება ძალიან რთულია, თუმცა ამ დროისთვის არსებული პარამეტრები გვაძლევს საფუძველს ვივარაუდოთ რომ მნიშვნელოვან რღევებს ადგილი არ ექნებაო. მან დაასახელა ის რომ იმპორტსა და ექსპორტს შორის გარღვევა ფაქტობრივად ნულზე არის დასულიო თქვა მან. ტურიზმის მიმართულებით მნიშვნელოვანი დადებითი ტენდენციები გვაქვს და ასევე განხილული იქნება პაკეტი, რომლითაც მნიშვნელოვნად შევამსუბუქებ ტურისტების შემოსვლის პროცედურებს, ო განაცხადა გიორგი კვირიკაშვილმა. საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა გიორგი ქადაგიძემ თქვა, რომ ლარის გაცვლის კურსთან დაკავშირებით მომავალ კვირამდე პოზიციას არ დააფიქსირებს, რადგან მანამდე საქართველოში ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკის ღონისძიება იმართება და მხოლოდ იმაზე უნდა ვიყოთ კონცენტრირებული, რომ ქვეყნის საინვესტიციო პოტენციალი წარმოვაჩინოთ. რაც შეეხება თავად ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკს, მისმა პრეზიდენტმა სუმა ჩაკრაბარტიმ გუშინ განაცხადა, რომ სრულად უჭერს მხარს საქართველოს ეროვნული ბანკის მონეტარულ პოლიტიკას. თქვა სხვა ქვეყნებისთვის სამაგალითოა მოდელი, რომელსაც საქართველოს ეროვნული ბანკი ახორციელებს, კონივრულია მცურავი გაცვლითი კურსის და მნიშვნელოვანია სავალუტო რეზერვების შენარჩუნება გაფრთხილების პოლიტიკაო. ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა განაცხადა, რომ მნიშვნელოვანია საქართველოს მთავრობა მოქალაქეებთან დიალოგი აწარმოოს ევროკავშირში ინტეგრაციის პროცესების მხარდასაჭერად. ამის შესახებ მან განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტთან გიორგი მარგველაშვილთან შეხვედრის შემდეგ ჩატარებულ პრესკონფერენციაზე. გიორგი მარგველაშვილმა დაასრულა ბრიუსელში სამუშაო ვიზიტი, რომლის მსვლელობას დროსაც ის ასევე შეხვდა ნატოს გენერალურ მდივანს იენს სტოლტენბერგს. ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლომ 33500 ევროს გადახდა დააკისრა საქართველოს თბილისში 2012 წლის 17 მაისის მოვლენებთან დაკავშირებით. სასამართლომ დაადგინა, რომ სამართალდამცავი სტრუქტურები ვალდებულნი იყვნენ დაეცვა დემონსტრანტები და ეს ვერ მოახერხეს.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. გადაცემას განვაგრძობთ ამინდის პროგნოზით. მარიამ ცინდელიანს მოუსმინოთ.
როგორც სინოპტიკოსები ამბობენ, დღეს ბათუმში 17 გრადუსამდე დათბება, გორში 16, ახალციხეში კი 17 გრადუსი იქნება. 11 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა ბაკურიანში, გუდაურში მოსალოდნელია 6 გრადუსი. ვებგვერდ მეტეო გოვჯიზე დაყრდნობით, დღეს მესტიაში გამოცხადებულია 11 გრადუსი, თელავში 19, ფოთში 18, ქუთაისში კი 19 გრადუსი იქნება. ზუგდიდში 18 გრადუსია ნავარაუდევი, სოხუმში მოსალოდნელია 16 გრადუსი, რუსთავსა და თბილისში კი 18 გრადუსამდე დათბება.
ასე დაგახლავთ 13 მაისის ამინდის პროგნოზი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განაგრძობს გადაცემას ახლა ოთარ მაღლაკელიძე სპორტის სიახლეებით. ოთარ, მოგესალმები კიდევ ერთხელ გისმენთ.
დილამშვიდობის, ამჯერადაც ძირითადად ვისაუბრებ ჩემპიონთა ლიგის ნახევარფინალზე, თუმცა იქამდე ერთ ამბავს საქართველოს შესახებ. ჩვენმა 20 წლამდელ მორაგბეთა ნაკრებმა პორტუგალიის დედაქალაქ ლისაბონში მიმდინარე მსოფლიოს თასის ალაფაზე პირველი თამაში ჩაატარა და ბრწყინვალე გამარჯვება მოიპოვა. ახალგაზრდა ბორჯღალოსნებმა ურუგვაის ნაკრებს 46-12 მოუგეს 4 ლულს გასატანად და შესაბამისად პრემიალური ქულის ასაღებად საქართველოს 20 წლამდელთა ნაკრებს სულ რაღაც 20 წუთი დასჭირდა. სულ კი ქართველმა მორაგბეებმა რვაჯერ შეიტანეს ბურთი მეტოქის ჩათვლის მოედანში. ჯგუფური ეტაპის მეორე შეხვედრას საქართველოს ნაკრები 16 მაისს გამართავს ელიტიდან დაქვეითებულ ფიჯის წინააღმდეგ. ფიჯელებმა გუშინ მასპინძელ პორტუგალიასთან ითამაშეს და 34-19 მოიგეს. მეორე ჯგუფში კანადამ ნამიბია დაამარცხა 35-20, ხოლო ტონგამ ჰონგ-კონგი 35-16. რაც შეეხება უეფას ჩემპიონთა ლიგას, პირველი ფინალისტი ცნობილია ბარსელონამ ერთი კვირის წინ ნოუ კამპზე მოპოვებული უპირატესობა 12 მაისს ალიანს არენაზე შეინარჩუნა მიუნხენის ბაიერნის ფეხბურთელებმა და ამ წვრთნელებმა წინასამატჩო კომენტარებში ბევრჯერ თქვეს, რომ სამბურთიანი ჩამორჩენის სათავისოდ შეტრიალების შანსი ჰქონდათ, მაგრამ საბოლოოდ ამ შანსის გამოყენება მათ ვერ შეძლეს, არადა საპასუხო თამაში სწორედ მასპინძელთათვის სასურველი სცენარით დაიწყო მე-7 წუთზე კუთხურის შემდეგ ბავარიელთა მაროკუელმა მცველმა ბენატიამ ძლიერი და ზუსტი თავორით გახსნა ანგარიში. ბაიერნის სიხარული მხოლოდ 8 წუთს გაგრძელდა, ვიდრე ნეიმარმა წონასწორობა არ აღადგინა. 29 წუთზე კი ბრაზილიელმა ფორვარდმა მანუელ ნოიერის კარი უკვე მეორე დაიღო და გერმანელები სასურველ ანგარიშს 5 გოლით დააშორა. სტატისტიკის მოყვარულთათვის ვიტყვი, რომ ნეიმარი მეორე ფეხბურთელია, ვინც ჩემპიონთა ლიგის მეოთხედ ფინალსა და ნახევარფინალის ორივე შეხვედრაში გამოიჩინა თავი. პირველად ეს ფერნანდო მორიენტესმა შეძლო, მიმდინარე გათამაშებაში კი ბარსას ბრაზილიელ შემტევს 9 გოლი დაუგროვდა, რითაც გაუთანაბრდა რეალის პორტუგალიელ ლიდერ კრიშტიანუ რონალდუს, მათზე წინ კი ლიონელ მესია 10 გოლით. შესვენების შემდეგ ბაიერნის აგზნობლად გააქტიურდა და ჯერ რობერტ ლევანდოვსკის გოლით გაათანაბრა ანგარიში. თამაშის დასრულებამდე 16 წუთით ადრე კი თომას მიულერის ზუსტი დარტყმით დაწინაურდა და საბოლოოდ 3-2 იმარჯვა, თუმცა ორი თამაშის ჯამში 3-5 დამარცხდა. ბარსელონა ევროტურნირის ფინალში მე-18-ით გავიდა, რაც სარეკორდო მოჩვენებელია. კატალონიელებმა უკან მოიტოვეს მადრიდის რეალი, მაგრამ რამდენი ხნით ეს დღეს სანტიაგო ბერნობეუზე გამოჩნდება. სამეფო კლუბი ტურინის იუვენტუსს უმასპინძლებს და ერთი კვირის წინ სტუმრად 1-2 წაგების გამო რევანშის აღებას შეეცდება, რაც შეეხება გუშინდელი თამაშის შემდეგ მწვრთნელების მიერ გაკეთებულ კომენტარებს. ბაიერნის დამრიგებელმა ხოსეპ გვარდიოლამ განაცხადა, რომ დიდი სურვილის და მცდელობის მიუხედავად მისმა გუნდმა ვერ შეძლო მეტოქისთვის თავისი თამაში მოეხვია თავს, რაც მნიშვნელოვანწილად ძირითადი შემადგენლობის ფეხბურთელების ტრავმებმა განაპირობა. გვარდიოლამ ცალკე ისაუბრა ლიონელ მესიზე, თქვა, რომ ის ყველა დროის საუკეთესო ფეხბურთელია და ბედნიერია, რომ მასთან ერთად უმუშავია. ბარსელონის თავკაცმა ლუის ენრიკემ კი ჟურნალისტებს უთხრა, რომ არ აღელვებს საპასუხო შეხვედრის წაგება, მთავარია, რომ ორი თამაშის ჯამში მიაღწია მიზანს. დღეს ფინალის მეორე საგზურის ბედი გაირკვევა, როგორც უკვე მოგახსენეთ, რეალისა და იუვენტუსის მატჩი თბილისის დროით 22 საათსა და 45 წუთზე დაიწყება.
დიდი მადლობა ოთარ მაღლაკელიძე სპორტის სიახლეებისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა. განვაგრძობ მას სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარი გახლავთ ბესონა მჩავაძე, საქართველოს რეფორმების ასოციაციის ეკონომისტი. დილა მშვიდობის, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. დღეს არის გახსნა ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკის, ასე ვთქვათ, ღონისძიებისა საქართველოში. მნიშვნელოვანი ღონისძიებაა ნამდვილად. თუმცა თავდაპირველად მინდა კითხოთ, ვიდრე სხვა დეტალებზე გადავალთ, საქართველოს ეკონომიკის მდგომარეობის. EBRD-ის კონფერენცია, ფორუმი უშველი საქართველოს ეკონომიკას, ანკი რა შეიძლება გააკეთოს ამ ღონისძიებამ? რაღაც იმედები გამოითქვა ხელისუფლების მხრიდან.
ხო, ну, კარგი ეს ფორუმი საქართველოსში იმართება და ძალიან მნიშვნელოვანია. ბევრი სტუმარი ჩამოვიდა, 4000-მდე კაცი, მათ შორის ბევრი მაღალი თანამდებობის პირი, ბიზნესმენი, ეკონომისტი, მაგრამ ალბათ რაც მოლოდინი ესეთ ფორუმ ქვეყნის ეკონომიკურ სიტუაციას შემოატრიალოს, ბუნებრივია გადაჭარბებულია. უფრო მეტი პიარი კეთება, ვიდრე რეალურად მას შეიძლება რაღაც იკეთე მოიტანოს. ეს ნებრივია, რადგან პესიმისტური დამოკიდებულება ეკონომიკური პროცესების მიმართ, ტელევიზიაში, რადიოში რეკლამებიც კი დაიწყო მთავრობამ, რომ ეხლა ვიწყებთ რაღაც კარგის კეთებას, წარმატებული ეკონომიკა ეს რეფორმები იწყებათ, რა არ მახსოვს უბრალოდ შინაარსი, ესეც მის
არც მესამწუხაროდ. ხო, ალბათ ეს ეკონომიკას ხო და ნუ დაგვამახსოვრდება ის, რაც მოხდება, ალბათ უკეთესად, ხომ, ფაქტები რომ იყოს. ჩვენ მქონდა ორიოდე დღის წინ, როგორც ბერმედია საშუალებას, ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის ბოლო გამოკვლევის შედეგებს სიუჟეტი, სადაც ახლა სიურპრიზი არ იყო, ბოლო 5 წელი, ასე ვთქვათ, პირველობას ართმობს ყველაზე პრიორიტეტულ საკითხად ითვლება დასაქმება და არც არის გასაკვირი უმუშევრობის მაღალი მაჩვენებლის გათვალისწინებით, რაც არის ქვეყანაში. იქ არის კიდევ ვინ, თქვათ, როგორ აღიქვამს ამ საკითხის სიმწვავეს, ვინ თვლის თავს დასაქმებულად და ვინ არის, ან ითვლება რეალურად, ესეც კიდე ცალკე საკითხია, მაგრამ ფაქტია, რომ არის ეს ყველაზე პრიორიტეტული საკითხი. ანუ სამუშაო ადგილები, ფასების ზრდა და სიღარიბე. ეს არის პირველი, ასე ვთქვათ, სამეული პრიორიტეტული საკითხებია საქართველოს მოსახლეობისთვის, რაც არც არის გასაკვირი. ლარის დოლართან მიმართებით ესეთმა მნიშვნელოვანმა გაუფასურებამ აზარალა შეიძლება ითქვას საქართველოს ყველა მოქალაქე და არა მხოლოდ მოქალაქე ალბათ ამ ბაზარზე მყოფი ყველა ადამიანი სუბიექტი, მაგრამ მინდა კითხოთ, ვისთვის უფრო მწვავე არის თქვენი აზრით ის ზარალი, რაც მოიტანა კურსის ასეთ მაცულებამ 31% ან ვარდნაზე ლაპარაკი. უკვე
ფიქრობ მეტნაკლებად ყველაც შეგვეხო, პირადად თქვა მე შემეხო.
დიახ,
მაგრამ უნებრივია ყველაზე მეტად შეეხო, ვისაც ვალდებულება ქონდა დოლარში, სესხი ქონდა აღებული დოლარში და ყოველ 100 დოლარზე უკვე უწევს დაახლოებით 70 ლარით მეტის გადახდა. ხო თუ შექონდა რაღაცა 70 ლარი, ახლა შეაქ 230 მეტი, 235 ლარი. და მართლა ყველაზე მეტად იზარავეს, შეიძლება პირმა უბრალოდ აღარ მომსახუროს თავის ეს, რომ ქონდა რა თან შემოსავალზე გათვლილი თქვა 1/13 რაღაც ხელფასის ეჭრებოდა. ახლა შეიძლება გახდა უკვე ხელფასის 9 და მეტი, ხო? და გაუჭირდეს თავის ესზე მომსახურება, იმიტომ რომ შემოსავლები ფაქტიურად არ გაზრდილა. ადამიანების ამ პერიოდში ერთეულებს არ ჩაფლით. თუ გარდა ამისა, რატო ამბობ, რომ ყველა შეგვეხო, იმიტომ რომ პროდუქციის ფასებზე აისახა, სწორედ ამიტომაა, რომ NDI-ის კლევებში ინფლაციამ გადაუსწრო ტერიტორიული მთლიანობის პრობლემასაც კი და ბევრ სხვა მნიშვნელოვან პრობლემას კიდე. თუმცა ამ ფონზე ძალიან დიდ ეჭვებს ბადებს ჩვენთვის ის ოფიციალური მონაცემი, როდესაც ასეთ სტატისტიკის სამსახური აქვეყნებს, რომ 2.5%-ია წლიური ინფლაცია. ანუ ეს რას ნიშნავს? შარშანა ამ დროს 13 მაის, რასაც იყიდი მაღაზიაში 100 ლარა, თქვა ბევრ სხვადასხვა რაღაცა წვრილმას 100 ლარა, საჭმელს რაღაც იგივე საშუალო და ასე შემდეგ, დღეს იყიდი 102 ლარ ნახევრად, 2 ნახევარ ლარზე მეტი არ დაგიხარჯება. ამ დროს 2 ლარ ნახევარ შეიძლება ერთი პროდუქტი იყოს მარტო გაძლიერებული, ხო, ანუ საინტერესო ალბათ ხელისუფლების წევრები, ოპოზიცია ალბათ მეტი ინტერესი იქნებათ, რომ ამ თემით დაინტერესდეთ, ნუ რაღაც მეთოდო ლოგიაშია შეცდომა. ეხლა 2.5 ან 3%-ის გამო გაძლიერებული ფასების გამო ადამიანები არ ეთქვნენ, რომ ეს ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემაა. ბუნებრივია გაძლიერება არის
ძნელად დასაჯერებელია, ხო, იმპორტის იმ წილის გათვალისწინებით, რაც ბუნებრივად
ხო მე პირადი ჩემი მეთოდოლოგია შეიძლება არ გამოდგება, მაგრამ რასაც კი ფასებს ვაკვირდები, 10-20% ყველაფერი გაძლიერებულია, რასაც მივყიდულობ. სასახში საჭიროა ცირთადად ყველაფერი გაძვირებულია. თან ეხა საწვავას გაძვირება დაიწყო, იმიტომ რომ სოფლიო ფასი ძვირდება და გულარის კურსის გამო ესეც სუდი.
ხელისუფლება ჩამოთვლის სხვადასხვა ნაბიჯს და ღონისძიებას პირველი ტალღის, ასე ვთქვათ, პირველი ძლიერი ტალღის შემდეგ, როცა ლარის გაუფასურება უკვე ძალიან შესამჩნევი და საგრძნობი იყო და მტკივნეული გახდა. ხელისუფლებამ ჩამოთვლა დაგეგმა გარკვეული ღონისძიებები. დღეს უკვე ლაპარაკია, რომ ეს პროცესი გრძელდება. ლაპარაკი არის მათ შორის, როგორც ეკონომიკის მინისტრმა აღნიშნა, პრივატიზაციაზე, გარდა ბევრი ნაკლებად მსხვილი ობიექტის არის კიდევ დარჩენილი და გვაქვს გეგმაში, მათ შორის ფოსტის პრივატიზაცია ახსენა მან, სწორედ IBRD-სთან ერთად ვამზადებთ მის პრივატიზაციასო. რა შეიძლება ამან მოიტანოს და რა ვადაში შეიძლება, ასე ვთქვათ, ამოისუნთქოს?
ხო, ერთი მომენტია, რომ სწორედ ეს საუბრები ახლა არ დაწყებულა, 2 თვე უკვე მეტი გავიდა, იყო თებერვლის ბოლოს, როდესაც თავრობამ რაღაც გეგმა წარმოადგინა, მე მგონი ეს იყოს პარლამენტის საკომიტეტო მოსმენის დროს, ამას გავაკეთებ. და ბოლომდე ყოველ შემთხვევაში არაფერი არ გაკეთებულა. იგივე პრივატიზაციაზე ამბობდნენ ზუსტად მასოს ეკონომიკის მინისტრი, რომ მარტში და აპრილშიც კი შემოვა 200 მილიონ დოლარამდე პრივატიზაცია შემოსულია, 30 მილიონ დოლარამდე. 200 რო შემოსული 30-ის ნაცვლად, ეს შემართა მეტად აღარ გაუფასურებელი, ხო? აი, ეხლაც ისიც თქვეს, რომ რაღაც მნიშვნელოვანი ობიექტები, გაიყიდა წვრილი ობიექტები, ეხლა ფოსტაზე ეხლა თუ დაიწყო საუბარი, გაისათ ამ დროს თუ გაყიდული იქნა, კარგი იქნება. დანარჩენი ბიუჯეტის თქვა და ხარჯები უნდა შეემცირებინა, დეფიციტი უნდა შეემცირებინა, ფისკალური ზეწოლის შესაძლებლად საერთოდ არ გააკეთეს ეს ვიზის ლიბერალიზაციის მიმართულებით რაღაც შეცვალეს, დიდი არაფერი აქვს, უნიშნელო ცვლილებები შეიტანეს კანონმდებლობაში, უფრო ტექნიკურად დაგვეწეს ელექტრონული ვიზები და ასე შემდეგ, აქაც რაღაც რადიკალური გარღვევა არ გვექნება. თქმა. კიდე იყო თქვა მოგების გადასახადის შემცირებაზე საუბარი, რეგისტრის მოგებაზე ესეც ჯერ საუბრის დონეზე იყო, ექსპორტის წახალისების სტრუქტურების მექანიზმების შექმნაზე ესეც ჯერ საუბრის დონეზეა. ფაქტობრივად რასაც კი გვეუბნებოდნენ, ხა ჩვენ ამას გავაკეთებთ, ეს დაეხმარება ნარსკურ თავრობის მხრიდან, აი ნახევრადაც კი ჯერ არაფერი არ გაკეთებულა და სხვათაშორის რაც ჩამოთვალეს, ეს ისედაც ყველაფერი გასაკეთებელი იყო, ნარსკურს ისედაც რო არ გაუფასურებული იყო, ხო? ეს ისედაც საჭირო იყო. დაბეჭენ ველოდებით ბაზარს, ვალუტის ბაზარს, დროს ვართ მინდობილი, როდის თავისთვის ბაზარი გამოასწორებს ამ სიტუაციას.
და რა კარგია რომ გუშინ უკვე დღე იყო და ახლავით ამ რეჟიმში ვართ. ძალიან დიდი მადლობა. 9 საათი და 45 წუთია, ზუსტად 1 წუთით შევწყვიტავთ ახლა საუბარს ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა და შემდეგ კვლავ დაუბრუნდებით ბესონ ამჩავაძესთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს საქართველოს ეკონომიკის მდგომარეობაზე, იმაზე თუ რამ შეიძლება უშუალოს ვითარებას. ახლა ნიკონ ერგაძეს მოუსმინოთ.
ლარის კურზე მეტი თავის ტკივილი დღეს არ არსებობს, რომ განაცხადა საქართველოს ეკონომიკის მინისტრმა ვიცე-პრემიერმა გიორგი კვირიკაშვილმა ტელეკომპანია იმედის ეთერში. მან თქვა, რომ ამ დროისთვის არსებული პარამეტრები იძლევა საფუძველს ვივარაუდოთ, რომ მნიშვნელოვან ყევებს ადგილი აღარ ექნებაო. მან კონკრეტულად დაასახელა, რომ გარღვევა, რომელიც იმპორტსა და ექსპორტს შორის იყო, ფაქტობრივად ნულზე არის დასული, ტურიზმის მიმართულებით მნიშვნელოვანი დადებითი ტენდენცია გვაქვს და ასევე განვიხილოთ პაკეტს, რომელიც მნიშვნელოვნად შეამსუბუქებს ტურისტების შემოსვლის პროცედურებს. საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა გიორგი ქადაგიძემ თქვა, რომ ლარის გათვლით სთან დაკავშირებით მომავალ კვირამდე არაფერ სიტყვის, რადგან ამგვარად საქართველოში ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკის ღონისძიებები იმართება და ეს დრონდა გამოყენებული იყოს ქვეყნის საინვესტიციო პოტენციალის წარმოჩენისთვის და არა სხვა რამისთვის. შეეხება თავად IBRD-ის მისმა პრეზიდენტმა სუმა ჩაკრაბარტიმ გუშინ განაცხადა, რომ სრულად უჭერს მხარს საქართველოს ეროვნული ბანკის მონეტარულ პოლიტიკას. ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა განაცხადა, რომ მნიშვნელოვანია საქართველოს მთავრობა მოქალაქეებთან დიალოგი აწარმოოს ევროკავშირში ინტეგრაციის პროცესების მხარდასაჭერად. ამის შესახებ მან საქართველოს პრეზიდენტთან გიორგი მარგველაშვილთან შეხვედრის შემდეგ ჩატარებულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. იუწყებია, რომ საქართველოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკი საქართველოში მიიწვია, რასაც თანხმობა მიიღო, თუმცა ვიზიტის თარიღი მოგვიანებით დაზუსტდება.
დიდი მადლობა ნიკონ ერგაძეს, მან გაგვაცნო ახალი ამბები მოკლედ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა. ჩვენი სტუმარი გახლავთ ბესონ ამჩავაძე, საქართველოს რეფორმების ასოციაციის ეკონომისტი. გრასის სახელით არის კიდევ ცნობილი ეს ორგანიზაცია. ჩვენი ტელეფონის ნომერია 2988327 და ერთი მსმენელი უკვე არის ხაზზე, როგორც ოპერატორმა მანიშნა. დილა, მშვიდობის, ეთერში ხართ, თქვენ გისმენთ.
გამარჯობათ.
გამარჯობა.
საინტერესო თითრა არის, აი როდესაც იძახიან რომ ეთქვენ ცენტრ რომ ინფლაცია 2.5% არისო და ამ დროს ყველაფერზე 30% შეიცვალა მინიმუმ ფასები. ნუ ეხლა თუ არ აიღებთ ჩვენ ჯერჯერობით ეს არ შეხებია დენს და არ შეხებია ტრანსპორტს, არა? აი საიდან იტყვიან ამას და ესე რატო იგდებენ მას ხრად მოსახლეობას? იმიტომ ეს არის მარტივი მათემატიკა და მეორე კიდე ეკონომიკის სამინისტროს ეხლა როგორც იტყვიან რომ ლარის სტაბილიზაციისთვის გასაყიდად გამოაქვს გარდაბნის გაზგრესი, რომელიც გამოიშვებს ელექტროენერგიას და ეხლა სტრატეგიული ელემენტი ის ობიექტების გაყიდვა რას ემსახურება? ეხლა ამას უკვე წაიღებს იქიდან გამომდინარე, რომ ფასი აიზრდება ჯერ ელექტროენერგიაზე და გაზზე დროებით, აი ან რუსეთი, ან აზერბაიჯანი, თუ რატომ უნდა ყიდონ? იმიტომ რომ ყველაფერი გადააბრალეს ეროვნულ ბანკს თავიანთი უნიათობით, რომ არის ეროვნულ ბანკთან რატო არ გააკეთეს როგორც აზერბაიჯანმა უცფათ. დიდი შოკი არ მოუწყო მოსახლეობას და 30%-ით გაუფასურაო ლარიო. და ერთი სული აქვს ეტყობა მთელი მარაგი დაახარჯინო, რასაც სავალუტო ფონდი ეს არაძლევს ამ უფლებას. აი რა დანიშნულება აქვს ჩვენთან ეკონომიკის სამინისტროს, ფინანსთა სამინისტროს, თუ ინფლაციის პროცენტსაც სწორედ ვერ ითვლიან? აი რისი ბრალი შეიძლება იყოს?
მადლობა ზარისთვის. მადლობა.
ხო, ინფლაციას ისვლის სტატისტიკის ეროვნული სამსახური. მე ეჭვება, რომ ვერ ითვლიდნენ, შეიძლება იყოს ისევ ამ მეთოდოლოგიური ხერხვა ხარვეზე, სხვა პროდუქტების ფასების ცვლილებას აკვირდებიან, ვიდრე უნდა აკვირდებოდნენ. სამხმარებრო კალათა იყოს გადასახადი და მე შეიძლება ეჭვები მქონდეს თქვა იმაზეც ამდენად სამართლიანად ობიექტურად ხდება შემდეგ ამ ციფრების გამოქვეყნება და ასე შემდეგ, თუმცა ამით ფიქრობ უკეთეს იქ პოლიტიკოსები და ინტერესებს პარლამენტ შეუძლია მოიწვიოს სტატისტიკის დამსახურის უფროსი და დაცვას ეს შეკითხვები, რომ რატომ არის ესეთი დაშორება რეალობისგან ამ მაჩვენებლების. ასევე ჩვენმა მსმენელმა თქვა ეკონომიკის სამინისტროს, ფინანსთა სამინისტროს როლზე, ბუნებრივია ჩვენ გვაქვს ესეთი სავალუტო რეჟიმი, ცურავი კურსი, რასაც ქვია, რომ პირდაპირ ბერკეტები არც ეროვნულ ბანკსაც, არც ფინანსთა სამინისტროს, არც ეკონომიკის სამინისტროს, რომ ეხლა არ იოცებ დაიჭიროს და გაამყაროს. მაგრამ თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ლარი გამოხატავს და რეაგირებს ეკონომიკაში მიმდინარე პროცესებზე, ეკონომიკაში მიმდინარე პროცესებზე, სწორედ რომ ეს ორი სამინისტრო წარმართავს. ნუ მათი პოლიტიკა როგორი იქნება, ქვეყნის ეკონომიკური პოლიტიკა როგორი იქნება, ისე განვითარდება საქართველოს ეკონომიკა და ეს ვალუტაზეც აისახება, ადამიანების შემოსავალზეც აისახება, ფასების დონეზეც აისახება, უმუშევრობაზე, სიღარიბეზე, ყველა იმ პრობლემაზე, რაც აწუხებს მოსახლეობას, აიგზატება, აისახება. როდესაც არ გვაქვს დაშვებული ბევრი შეცდომა და ბევრი მცდარი მიდგომა და გარკვეულწილად შეიძლება ჩანდეს პოპულისტური მიზნებით, რომ რაღაცა კარგი კეთება, მაგრამ ეკონომიკური შინაარსით გაუმართლებელია, შეიძლება კარგი იყოს პოლიტიკური და პოლიტიკურად, მაგრამ ეკონომიკურად გაუმართლებელია. შემდეგ ეს პრობლემები გროვდება და გროვდება. ხო, ამიტომ იგი ფინანსთა სამინისტროს, ეკონომიკის სამინისტროს თუ პოპულიზმიდან გადავა რეალურ ეკონომიკურ გადაწყვეტილებას, ანუ ეკონომიკურად სწორ გადაწყვეტილებას მიიღებ და არა პოლიტიკურად სწორ გადაწყვეტილებას, ეს დაეთყობა მაშინ აღარ ჩვენ ეკონომიკასაც.
Да, наклебат наклебат албат საინტერესო ავიტყოდი მსმენელ საზოგადოებისთვის, ვინ ვის რის გამო უპირისპირდება, მისთვის მნიშვნელოვანია ის თუ რა ხდება მის თავს და ვითარებაში, როდესაც ყველაფრის პრაქტიკულად ყველაფრის ფასი კი გადახდა ხდება ლარში, მაგრამ ფიქსირებულია დოლარში. მათ შორის სხვადასხვა იქ გარიგება იდება, ყიდვა გაყიდვა, მომსახურება იქნება, ეს თუ სხვა რამდა, ეს ყველაფერი მნიშვნელოვნად გაძვირდა და დაეთყო ჯიბეს მოქალაქეების. არის რაღაც სამალდებულო ხარჯები, რასაც გვერდს ვერ აული და ესეთი ვალდებულებები, რაც აუცილებლად შესასრულებელი აქვს ადამიანს და ამას ხმარდება მისი მთელი რესურსი. შესაბამისად შემცირდა და შესუსტა აქტივობა მისი, ვთქვათ, სხვა ხარჯებში, რასაც მეორე მესამე ხარისხოვანი იყო, მაგრამ ადრე ყიდულობდა, ვთქვათ, იმ პროდუქტსაც და თუ იმ ამა თუ იმ სერვისს. ანუ ეს ყველაფერს გადაედო და გადმოედო და მე ხა არ მინდა ეს სიტყვა ვიხმარო, მაგრამ ცოტა რაღაცა დეპრესიული სიტუაცია შეიძლება იყოს ეკონომიკაში, იმიტომ რომ რაღაცები აღარ იყიდება, ვეღარ წუდება ამას მომხმარებელი. აი ასეთი ვითარების გასწორებას რა დრო სჭირდება ღონისძიებებზე, რომ აღარაფერი ვთქვათ და ასე ვთქვათ სტიმულირების გზებზე ეკონომიკის? დღეს ვერ რომ ყველაფერი შესრულდეს.
ბუნებრივია ეს,
რაც გასასწორებელი ვიცი ხო?
სიტუაცია ვერ გამოსწორდება, ალბათ საუკეთესო შემთხვევაში, აი ერთი წლის თავზე და ამ დროს შეიძლება ცოტა უკეთესობა იყოს, რომ მაგალითად არის კურსი იყოს რაღაც ცოტათი გამყარებული 2.20-ზე დაბრუნდეს.
ანუ გამყარება სჭირდება, თქვენ ფიქრობთ, არა ის რომ შეჩერდა, ეს ამის შესაძლებლობაც არის თulit?
არა, კი, არ გჭირდება გამყარება, ბუნებრივია, იმიტომ რომ ამ პირობებში მოსახლეობას იმდენად გაუძვირდა პროდუქცია ფასები და როგორც წესი მოსახურება, თუმცა კიდევ 2 3 4 თვე შეძლო ნონ ფულის დახარჯვამ შემდეგ გაუჭირდება, თუ მათი შემოსავალიც არ გაიზარდა ისე როგორც მათი ხარჯების გაიზარდა პროცენტულად, და გაუჭირდება, ხო, გაიზრდება იგივე კიდევ მეტად სიხარბის დონე, გაიზრდება კიდევ მეტად უმშევრობა, კიდევ მეტად იქნება ეს მომავალი გამოკითხვების უჩვენებს, რომ სოციალ-ეკონომიკური საკითხები კიდევ უფრო წინ წამოიწევს და უფრო პრობლემატური გახდება.
მსმენელი არის ხაზზე, კიდევ დილამშვიდობის ეთერში ხართ, ბრძანეთ.
მოგემარჯვებით.
გამარჯობა, გისმენთ, ბრძანეთ.
კაცო, რატომ ატყუებთ ხალხს?
აბა,
ფასები 2% და 2% ნახევრით კი არ მომატებულა, არამედ მოიმატა 85%. წამლებმა 25% მოიმატა. საკვებმა მოიმატა ამდენივე პროცენტით. ესე იგი, როგორც კი ახდება ეს ლარი და მიაღწევს 2.25-ს, მაშინათვე ახდება ბაზრის ფასები. ყველგან ფასები მომატებულია ყველა ფერზე თითქმის. ავტობუსებზე ფასებია მომატებული, მარშრუტებზე ფასებია მომატებული, ყველა ფერზე ფასებია მომატებული და თქვენ ამბობთ რომ 2.5-ის მოიმატა.
არა ბატონო, ჩვენ არ გვეთქვას.
100% რას ნიშნავს? კაცო, მაშინაც 1 დოლარი უძრი და 120 თეთრს და დღეს 1 დოლარი უძრის 225 თეთრს.
კი ბატონო, დიდი მადლობა ზარისთვის, ამას ვამბობთ ჩვენ.
ხო, კაცო, სიმართლე თქვი.
არ ვატყობთ ბატონო. გასაგებია, გავიგეთ, გავიგეთ.
დიდი მადლობა. ჩვენც იგივეს ვამბობ, ანუ თავრობა ამბობს, რომ 2.5%-ით გაიზარდა და ჩვენ თქვენ გეთანხმებით, რომ ეს მაჩვენებელი არ შეიძლება იყოს სიმართლე, გაცილებით მეტად არის გაძვირებული. ანუ ჩვენ
ხო, თუმცა დათვლის საშუალება არც ჩვენ სტუმარს და არც ჩვენ რადიოს ამისი დათვლის საშუალება არ აქვს. და კომპეტენცია მოდით ასე ვიტყვი, თუმცა დასაჯერებლად რომ ძალიან რთულია და წარმოუდგენელი იმ 2.5%-ის დაჯერება, ეს ცხადია. ხო, არ ვიცი ყოველში რატომ დაგვდობრალი ჩვენმა მსმენელმა და ისევ მინდა მიუბრუნდა იმ საკითხს, რაზეც დავიწყე საუბარი, განწყობის საკითხი მოსახლეობაში. ახლა რაც ხდება, რის ხარჯზეც ასე ვთქვათ, თავი გააქვს ადამიანს ამ გაზრდილი ფასების პირობებში, შეიძლება იყოს დანაზოგი, შეიძლება იყოს კიდევ ამბობ ის, თუ შეიძლება ბევრს არ ქონდა ალბათ რაღაცა ზედმეტი თანხა ოჯახში, რასაც ცოტა ფუფუნებაზე ხარჯავდა ან რაღაც ისეთ გართობაზე და ასე შემდეგ, იმაზე რომ ვთქვათ იგივე კულტურულ ღონისძიებას დასწრებოდა და ასე შემდეგ. ეს განწყობა ასეთ ვითარებაში ბუნებრივია რომ იცვლება. ანუ ხარჯების პოლიტიკა ოჯახში იქნება, ეს თუ ამა თუ იმ ცალკეული პირის ხარჯების პოლიტიკა იცვლება. ვითარების გამოსწორება არის ერთი, მაგრამ მე კითხეთ, აი განწყობის შეცვლასაც ალბათ გარკვეული დრო დასჭირდება თქო იმისთვის, რომ ისევ ადამიანებმა დაიწყონ ყიდვა იმ სერვისების, რომლებიც არ არის კიდევ ამობ სასიცოცხლოდ ყოველდღიურად აუცილებელი. ისიც ხომ ბიზნესები იყო, ისიც ხომ არსებობს და ასაზრდოებს ასევე არაერთ ადამიანს.
ხო, უნებრივია, არსებობს ჩვენზე მეტად ღარიბი ქვეყნები, რომლებიც მოიხმარენ უფრო ნაკლებს, ხო, ყიდულობენ საჭმელს, ასმენ ელემენტარულ დასაცვეს და შეიძლება ცოტათი უკეთეს მდგომარეობაში იყოს ზოგადად საქართველო, რაღაცეებად ავეჯიც ეყიდა, საყოფაცხოვრებო ტექნიკა შეეყიდა, რა ვიღაც შემიძლია საშუალებაც ქონოდა, რომ დინაც ეყიდა გაფართოებული, ხო, უნებრივია ამ ფუფუნების საგნებს, რასაც ვეძახით, რაც აუცილებლობა არის პირველ და მოხმარებისთვის პირველ რიგში მათ ბაზარს დაეთყო და თუ ესე იქნება კიდევ უფრო მეტად დაეთყობა. შეიძლება იყოს რაღაც მცირე ნაწილიც, რაღაც ნაწილი მოსახლეობის, თქვა რომელიც პირიქით მეტი ფული აქვს, იქიდან გამომდინო თქვა დამოკიდებულია საზღვარგარეთთან გადმოსდევნილ თანხაზე, ხო, როგორც ოჯახის წევრი წასულია საზღვარგარეთ დოლარში ან ევროში აგზავნის კამფურს და თქვა მათ $100-ზე ხა მეტი დაიაქვთ, მაგრამ ეს გაცილებით მცირე ნაწილია ვიდრე დაზარალებულები მეორე მხარეს ისგანან.
და არის თუ არა, თუ კი ახლა მესმის რომ ძალიან ძნელია ახლა ვითარების ამსახველი რეალური რიცხვები გქონდეს ხელში, როცა რაღაცები ეჭვსიტყვებს, არსებობს თუ არა ზღვარი ეკონომიკაში, იგივე ვთქვათ ეროვნული ვალუტის გაუფასურების, არ ვიცი შეიძლება არასწორ რაცომ კითხვას, ეროვნული ვალუტის გაუფასურების, როცა ფასები სხვა ვალუტაშია ფიქსირებული, აი ამ პირობებში გულისხმობ, არის თუ არა რაღაც ზღვარი რის შემდეგაც, აი უკვე მეტი აღარ შეიძლება, უკვე რაღაც უფრო მნიშვნელოვანი ცვლილებები იწყება.
კი, არსებობს ზღვარი, რადგან ვალუტის კურსი არის, თქვა დოლარის ფასი, ხო? ის იმდენად გაძვირდა, რომ ვეღარ შეძლო მოსახლეობა მისი შეწყვეტა, რაც არ უნდა ძალიან ჭირდებოდეს დოლარი, მაშინ მისი კურსი გაჩერდება. ოღონდ ეს არ ნიშნავს, რომ რაღაც კარგ სიტუაციამდე მივედი. მაგალითად, ადამიანს აქვს კრედიტი აღებული, თქვა დოლარში, თვის ბოლოს ჭირდება, რომ იყიდოს ლარი, დოლარები, რომ დაფაროს ბანკის სესხი, მაგრამ აღარ ყოფნის შემოსავალი. აღარ იყიდეს დოლარს. გაკოტრდება თქვა თქვი ფირმა თუ არის ან ფიზიკური პირი თქვა შავსიაში გადავარო ცუდი გადახდელი გამოჩდება, მაგრამ დოლარის კურსზე წოდა შეწდება, ხო? დოლარი გაჩერდეს რაღაც 2.4-2.5, მაგრამ ეს მოხდება, ეს მოყვა ცუდი სცენარი, ხო? ეს მოხდება იმის ხარჯზე, რომ ხახვა სესხი ვეღარ დაფაროს, პრობლემა შესხებში გადავიდეს, ან ბიზნესი დაიხუროს თავის ვალდებულებებს.
ვიღაცითვის დადგა ალბათ ეს ყველაზე ცუდი სცენარი, ხო? შეიძლება მასობრივი არ არის
შეიძლება, არ ვინიცი. ეს ბანკები რესტრუქტურიზაციას უკეთებენ. მე უფრო ბევრ წელზე გადაუანგარიშეს, ლარში გადაუყვანეს, თქვათ, კრედიტები და ამის ხარჯზე ჯერჯერობით თილობენ, ნუ, კიდე რომ გადაიხსნა.
სამწუხაროდ დრო ამოიწურა ჩვენი საუბრისთვის განკუთვნილი საკმაოდ რთულად შესაფასებელი სიტუაცია, თუმცა ჯერჯერობით არ ვიცი, გაუმჯობესებაზე ლაპარაკი რამაც შეიძლება ამ წუთისთვის ხო არა დრო ამოიწურა.
მე ვფიქრობ ივლისიდან მინიმუმ დასტაბილურდება.
აი, დავილაპარაკოთ ივლისში. ნახოთ, ბესონ ამჩავაძე იყო ჩვენი სტუმარი, ეკონომისტი რეფორმების ასოციაციიდან, ბოლო ორი საათის განმავლობაში რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივ პროგრამას უსმენდით დღესდღეობით.